Du lytter til Radio 24-7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Regeringen har besluttet at flytte små 4.000 statslige arbejdspladser til provinsen. Forløbig så ser det ikke ud til, at ret mange af medarbejderne har lyst til at tage turen med. Nytter Venstre-regeringens beslutning om at flytte de her arbejdspladser, nytter det overhovedet noget? Hvad skal der til for at genskabe et liv i de der hensynende provinsområder? Og er der overhovedet noget at gøre ved det? Ja, det er noget af det, vi skal diskutere her i den her særlige efterårsudgave af Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Ja, og jeg hedder Erling Jepsen.
Og nu vil I trofaste lyttere så kunne høre, at ikke alt er, som det plejer. Jarl Cordua er på efterårsferie, og derfor så skal I lyttere tage godt imod forfatter og dramatiker Erling Jepsen, der i denne uge erstatter Cordua. Det betyder dog ikke, at I lytter ikke som altid er meget velkommen til at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med spørgsmål og kommentarer. Og normalt så vil vi jo så begynde nu her med at afsøge den hjemlige politiske scene for en værdig modtager af ugens fidusbamse. Det kunne jo for eksempel være statsminister Lars Løkke, der toner helt rent grønt flag ved at friholde støtten til den sydkoreanske organisation GGGI, som nogen nok kan huske, og det gør han til trods for, at klimapolitikken generelt er en af de områder, der bliver kørt over med den store grønthøster. Vi kunne også være gået i gang med at snakke om Morten Messerschmidt, der jo har klargjort i den her uge af EU. Det er noget meget vanskeligt noget at begå sig i, specielt for forvirrede piger i 50-årsalderen fra Rebild. Eller vi kunne have snakket lidt om Søren Pind, der raser over Liberal Alliance, vil tvinge den halve sandhed frem i Iraks kommissionssagen. Men det bliver ikke til noget, fordi Cordua er på ferie, og bamser, dem kan vi altså ikke uddele uden hans samtykke. Men nu skal der lyde et særligt velkommen til dig, Erling Jepsen.
Tak.
Inden vi to senere i den her første time får besøg af to nyvalgte folketingsmedlemmer, nemlig Kaare Dybvad fra Socialdemokraterne og Henrik Dahl fra Liberal Alliance, så skal vi to lige tale lidt om den her roman, du er aktuel med, Hjertets Dannelse. Men allerførst, så skal jeg lige spørge, fordi det er nemlig en tradition, vi har i det her program. Når vi har kunsten op på besøg, så spørger vi, hvad stemte du ved sidste folketingsvalg?
Jeg stemte faktisk ikke. For første gang i mit liv stemte jeg ikke. Og,
du blev simpelthen hjemme, du stemte ikke engang blank.
Nej, det gjorde jeg ikke. Og det var sidste øjeblik, jeg besluttede ikke at gå derhen, fordi jeg var simpelthen så forvirret. Jeg anede ikke, hvad det ville være det rigtige for sådan en som mig. Jeg har altid stemt på Socialdemokratiet, men jeg synes ikke, deres politik over for udkantsområderne har været rigtig. Og de eneste, jeg sådan, der er nedfra, hvor jeg kommer i Sønderjylland, har mærket, at jeg har haft lidt omsorg for de der udkanter. Det var Dansk Folkeparti, men dem har jeg så alligevel heller ikke ville stemme på, for der er så meget andet, jeg ikke er enig med dem i. Så det blev til, at jeg bare blev hjemme. Det havde jeg også underligt med, men også. Og nu kan vi også se, hvordan det gik.
Jamen altså, er du simpelthen fuldstændig politisk desillusioneret?
Jamen, hvad søren, altså. Jeg er meget optaget af det der med, at Danmark er ved at knække over på midten. Det er blevet mere og mere, for det har jeg været vidne til, og det har jeg jo også haft som et fokus på med min seneste roman. Og jeg er ikke sådan indrettet, så jeg kan fortælle, hvad der skal gøres, men jeg synes heller ikke, der er nogen af dem, der burde kunne fortælle mig det, der kan fortælle mig noget.
Men det får du så chancen for, det kunne jo være, altså yeah. Kaare Dybvad har jo trods alt også begået en bog, der hedder Udkantsmyten. Det er godt nok ikke en roman, men altså, det er en bog, der handler om, hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft. Det kan være, at han kan hjælpe dig lidt på vej, men jo, jeg godt. Altså, jeg vil gerne citere et sted fra din din roman her, som jeg, altså, jeg fik det store indre grin på, da jeg læste det. Fordi i den her bog, der foregår 2 kilometer, altså omdrejningspunktet er den her fiktive by i Sønderjylland, der hedder Bramstrup, som ligger 2 kilometer væk fra grænsen, og vi er i år 2004, få år efter, at grænse, kontrollerne bliver ophævet, altså Schengen bliver fuld funktionsdygtig i vores område. Og der er der så en scene, der foregår på den lokale kro, og der har du jo så tilladt dig også at lege med, at H.C. Andersen er på dannelsesrejse i nutidens udkants Danmark. Og så kommer han ind på den her krostue og fortæller, at, at den her dannelsesrejse, som H.C. Andersen er på, det er hertugen, der har sendt ham ud på den, og fordi at hertugen siger til H.C. Andersen, at han skulle ud og møde virkeligheden. Og der sidder krofatter Gunn og så inde i krogstuen og sidder over for H.C. Andersen, og så siger han til H.C. Andersen, at han er kommet ud i virkeligheden, og så siger krogfatter, så er de kommet det rigtige sted, for virkelighed har vi meget af her. Det må jeg sige, det er en meget, meget original formulering, som jeg har haft meget stor glæde af, fordi det er enormt interessant. Vi hører jo utroligt tit, at politikere får at vide, at de skal komme ud i virkeligheden. Men vi har jo mange forskellige slags virkeligheder, og selvom man sidder og er jurist eller økonom, eller sidder i landministerium, så er det jo trods alt også en virkelighed, man sidder i. Men hvad er det, du mener med den der replik med virkeligheden? Den har vi meget af.
Ja, først og fremmest modet mig med at forestille mig, hvordan H.C. Andersen ville have det i Sønderjylland.
I dag?
I dag, ja. Men sådan set også lidt dengang. Han har jo været dernede, men så vidt man ved, har han faktisk kun været over på, er det Hans Christian, han hed, Ertun,
ja, Augustenborg, ja.
Augustenborg, ja, hvor han jo blev forkælet og puslet om. Så hvor mange af sådan af de almindelige sønderjyder har han mødt? Men nogen må han da have mødt, og jeg har altså her i bogen leget med, at han også overnatter på en kro lidt udenfor Padborg, og der har jeg den her scene med også andre scener, hvor han møder sønderjyderne, for jeg kan næsten ikke forestille mig nogen større kontrast. Han fik faktisk at vide, da jeg er den 31, efter han havde skrevet et par bøger, som ikke er så kendte, men blandt andet den her fodrejse til Amager. Altså, han havde en fantastisk fantasi, men at han måtte også godt møde virkeligheden. Og hvis der er nogen, der havde mødt virkeligheden, havde den med hjemmefra, så var det vel sådan set H.C. Andersen, altså fra Odense. Den brugte han så ikke så meget. Men han kunne godt selv se, at der måtte ske noget, og så var det jo meningen, at han ville tage på dannelsesrejse. Han er så aldrig taget ned over, dengang hed det jo Slesvig. Han har været på vej den, han har været ned over Augustenborg, men når han så skulle længere ned, for eksempel til Hamburg, så tog han så med tilbage til København og tog dampfærgen til Kiel, og så postvognen videre. Det undrer jo også mig. Man ved jo ikke, hvorfor. Jeg har spurgt nogen også, og de siger, at det kan være mange grunde. Det kan også være noget med vejenes farbarhed, og det kan være noget med nogle krige dernede gennem Tyskland og det ene og det andet. Det kan jo også være, at han for eksempel har mødt nogen af de her sønderjyder og tænkt, nej, jeg skal ikke den vej ned.
Fordi der er lige lovlig meget virkelighed.
Der er lige lovlig meget virkelighed.
Hvad er det, du mener med den replik der andet? Det er helt vildt sjovt.
Ja, det er jo lidt sjovt, at der er nogen, der mener, at de kender virkeligheden for det første. Altså Gunn, han er jo krofatter i den by der, og han er ikke kommet så mange andre steder. Han er overbevist om, altså, at det, han ser og hører, og det, han lever i, det er virkeligheden. Det er jo sådan en lidt provinciel opfattelse, men den er jo også i København. Den er jo rigtig mange steder. Hvis virkelighed er den virkelige. Og jeg har altid sådan været meget usikker på, hvor virkeligheden egentlig var. Men hvis jeg skulle sådan komme, hvad skal vi sige, på den tanke, at nu skal jeg lige have det genopfrisket, så tager jeg faktisk tilbage til Sønderjylland. Jeg føler, at det hele er mere virkeligt der, end andre steder.
Den virkelighed, du så også vælger at beskrive i bogen, den er jo ikke voldsomt flatterende. De her mennesker, altså stort set, jeg vil sige, hovedparten af hovedfigurerne er ret ynkelige mennesker. Der er ligesom helt inden i den her roman. Det er en ung kvinde, som er voldsomt optaget af dannelsesrejser og af H.C. Andersen. Et litterært, søgende, hvad skal vi sige, spirende intellektuelt væsen, og dem er der ikke mange af i den virkelighed dernede omkring kronen.
Jamen, det er en, der har hjertets dannelse uden selv at vide det. Hjertets dannelse kommer jo ikke fra romantikken. H.C. Andersen forsvarede sig for Søren Kierkegaard, som påstod, at Andersen ikke havde nogen dannelse. Jeg har hjertets dannelse, sagde han. Altså i modsætning til hjernens dannelse, som Søren Kierkegaard havde. Men der er faktisk en, der har hjertestans uden at vide det, og det er Peder Post. Det har du da vel lagt mærke til,
Torben? Ja, jeg sagde heller ikke alle sammen. Jeg sagde dig, men Peder Post er også er helten, ikke?
Ja, han bliver efterhånden helten, og hun tror først, det er en fra København, en historisk studerende, som har hjernestandelse, men det er ikke nok. Og efterhånden så kommer hun da også på andre tanker, men hun har så også det, som H.C. Andersen havde, som kan være en flugtvej, nemlig fantasi. Hun kan fantasere, hun bruger H.C. Andersen. Han kommer jo ikke rigtigt, han kommer ind i hendes hoved, og hun kan lege lidt, men hun fantaserer sammen med Christian. Men det er jo et produkt af hendes fantasi, og i det var det jo, altså for H.C. Andersen også så vigtigt, det at kunne forestille sig, at livet skulle være noget andet end der, hvor man nu er, som drev ham videre.
Men Erling Jebsen, Peder Post, som er helten, og som har hjertets dannelse og gør det rigtige, det er jo ikke tilfældigt, at han er fra vejen, og det vil sige, at han er altså ikke rigtig sønderjyd, og han er aldrig blevet integreret i det samfund. Det kan man så sige, det er så en gave for ham, at han ikke er det, fordi alle de andre karakterer i den her bog, de er faktisk ret usympatiske, og de er... Altså, de kvæler hinanden i social kontrol.
Jeg er nu ikke sådan helt enig, for du må tænke på, at de vilkår, de lever under, der synes jeg jo egentlig, at de klarer det forbløffende godt. Alene det, at der er nogen derovre endnu. Ja. Det er jo så meget for at lukke det hele. Og jeg synes jo for eksempel, de har et initiativrige. De der gamle slægtsgårde, som står tomme.
Ja, de er blevet til bordeller.
Nej, ja, sandelig også hasdyrkning.
Ja, så de er omstillingsparate til moderne økonomi. Og så er der jo,
som du også sagde i indledningen, altså det der med, altså at den sidste toller er blevet bedt om at gå hjem, altså grænsekontrollen. Og der sidder de der ikke bare på deres ladeside, men der opretter de jo så deres egen grænsekontrol privat. Jamen det ene med det andet, det synes jeg, der bare viser, at selv under så umenneskelige vilkår, som man byder provinsen i dag, så er der faktisk nogen, der har initiativ og får noget, der ligner et menneskeliv op at køre. Respekt for det.
Jamen, nu har jeg jo også læst bogen, og lytterne kan jo ikke alle sammen... altså, jeg vil bare sige, det er den fornemmelse, man får, når man læser om Bramstrup og det, der foregår i den by, og det foregår i 2004. Så slet ikke tænke på, hvordan det ser ud dernede nu, 10-11 år senere. Nej. Men det minder sådan lidt... Jeg engang så en glimrende svensk film, der hed Jægerne, som foregår op nordpå, som er sådan et krybskytte lav. Hvor der også er utrolig meget fortielse og social kontrol, og at på den måde, så kan man fastholde nogle positioner, som ikke er helt pæne i kanten hele vejen. Og det er sådan en, der er sådan en det er sådan lidt uhyggeligt samfund, som på overfladen er meget...
Det er meget uhyggeligt og meget trist også for dem, der har oplevet, at det har været noget andet engang.
Men er det, altså det er jo karikeret et eller andet sted, men er det sådan, du oplever... De her provinsområder, hvor fraflytning er massiv, og husene står tomme, og altså, er det også sådan, ja, det, at det er menneskelige det.
Altså, jeg er jo satiriker. Jeg vil jo rigtig gerne...
Jamen, det vil jeg også give dig. Jeg håber ikke, at det er ikke dokumenterbart sandt, men der må være en grund til, at du har lyst til at fremstille det sådan.
Jamen, det er fordi, at det skærer mig i hjertet at se, hvordan... det er, og også som jeg nu opfatter, at udviklingen er gået. Det gør det virkelig. Altså den by, jeg kommer fra,
Kram,
den er blevet dobbelt så stor. Nu er det næsten 2.000 mennesker, men alt er jo lukket, ikke? Og det der før var rådhuset ved kommunesammenlægningen med Haderslev, der blev det jo så lukket og stod tomt, og blev hærget og sat på salg, ingen ville købe, så blev det solgt. I første omgang på tvangsauktion for 200.000, men de skulle selv rydde op, og det viste sig så, at det var en rockerbande, der havde købt det. Altså, den dyreste plads i byen.
Og det her, det er sandt.
Det er sandt?
Ja. Men, og det kan jeg da godt se, at det på mange måder er utroligt trist. Men man kan vel ikke... Altså, er det ikke sådan noget, man vil sige, der er ikke rigtig noget at gøre ved det? Eller hvad siger
det
du?
Ved jeg jo så ikke, fordi jeg er jo ikke politiker, altså jeg ved bare, hvordan det opleves, og jeg synes da også selv nogle gange videregive den oplevelse. Jeg møder der mange rundt omkring, som har set og det samme, og som også har den der anfægtethed, og hvor forældrene nu bor det samme sted som tidligere blevet gamle, men de er jo omgivet af nogle ruiner, af nogle huse og haver, der gror til. De kan ikke holde ud og se på det, for de vil jo have orden. Og den generation er de jo fra. Og nu er de snart de eneste tilbage. Det er da forfærdeligt, synd. Og jeg ved det da også altså fra udlandet. Nu nævnte du Sverige, Nordsverige. Det er jo ikke sådan kun Danmark.
Absolut ikke.
I Frankrig siger de, det er næsten endnu værre. Altså det med, at gennemsnitslønnen for dem på landet, og så inde i Paris, den er meget, meget stor. Noget med, de tjener gennemsnit de 3-4 gange så meget i Paris. Og ude på landet, der stemmer de meget massivt på
Marine Le Pen.
Og det er jo protest. Det kan man jo selvfølgelig også tage sig til hovedet over, hvad er de dumme. Men hvad søren skal de gøre? Altså en eller anden form for hævnagt måske. Og har I glemt også det der med at være overset? Og ikke at blive skattet? Det er noget af det værste, et menneske kan opleve.
Så du vil forklare en del af Dansk Folkepartis kolossal succes i Sønderjylland med en form for hævnagt?
Ja, det tror jeg måske godt, man kan sige. Jeg synes, det mest påfaldende ved det hele, det er jo, at der ikke er nogen andre partier, der har set det her før. Det er jo ligesom en magt, der har stået uopdyrket, kan vi sige, sådan vælgermæssigt, ikke? Og tænk, at de gamle partier ikke for længst har opdaget, jamen, hvad med alle dem, der bor derude? Hvad gør vi for dem? De prøver jo altså hele tiden at få nogen til at stemme på dem. Men så langt har de altså ikke tænkt, fordi jeg tvivler altså på, at de har været derude.
Men jeg skal lige spørge, altså nu har, og det kunne du jo ikke vide, da du skrev den her bog, og heller ikke, da jeg hørte dig her på kanalen sige, at du havde en drøm eller en fantasi, den har du jo rigeligt af, om at den kongelige billet blev flyttet til højre, og så kunne nogle af de forladte slægtsgårde omdannes til caféer, hvor de her dansere, de kunne sidde, når de ikke trænede. Og at det ville være et glimrende område at flytte den kongelige ballet til, fordi at det er jo ikke et udkantsområde. Nej, det er bare en forstad til Hamborg.
Ja.
Og det var før, jeg hørte dig sige det, det var så før, at Venstre besluttede administrativt at flytte 3.000 statslige arbejdspladser til provinsen. Jeg har undret mig meget over, hvorfor Aarhus bliver så tilgodeset i den sammenhæng, hvis det, det forstår jeg simpelthen ingenting af. Heller ikke er noget, der skal til Herning, der går det jo fint. Men der er ikke rigtigt, der er ikke kommet noget, hverken til Gram eller Højer. Men er det sådan noget, hvad mener du om det? Der har Venstre jo gjort noget, og de har jo ikke engang skulle skaffe sig et flertal, fordi det er en administrativ beslutning, som regeringen kan tage.
Mm. Jeg ved i hvert fald, det er alt for lidt. Og så er det der med, at medarbejderne ikke vil med, er jo slående. Det er som om, de forventer at få et smustillæg.
Ja.
Og måske er det den vej, vi skal gå, det ved jeg ikke. Men altså, at man bliver skattefri de første 2 år, hvis man rykker til provinsen måske. Også som et firma, hvad ved vi? Man forestiller sig, at det sådan er. Og det kan da godt være, at jeg har en vis andel i det. Men altså, det vilde Vesten.
Jamen, jeg vil da sige, altså, hvis man sad der i en af de styrelser, der skal flytte ud og flytte til Sønderborg eller andet, så skal man da ikke læse din bog, inden man skal derned af, vel? Fordi så bliver man da rigtig bange.
Tror du, det er det, der
har gjort? Ja, det tror jeg egentlig. Ja. Men der er også lige der er 2 ting, jeg lige skal spørge dig om, inden at vi får besøg af politikerne i dag. Og det er, at de her mennesker i miljøet omkring den her krog. Altså, der bliver jo ikke lagt skjul på, de er fremmedfjendske, men det, jeg lægger mærke til, det er, at for dem er det, der er fremmed, det er lige så meget østeuropæisk, og der er ikke sådan en overvældende frygt for muslimer. Men det er stort set alt, hvad der kommer udefra. Undtagen, altså tyskere har man selvfølgelig kvæg en lang fælles historie om, at det er sådan nogle, ja, det, at den gård bliver ejet af en fra Flensborg. Det er der jo ikke noget at gøre ved, og det er okay. Det er man vant til.
Ja.
Men ellers, og det undrer mig egentlig lidt, at den der meget, meget, altså, som jo er over hele landet, meget, meget kritiske tilgang til muslimer,
ja,
at den ikke fylder mere i dit beskrivelse af...
Altså nu som romanforfatter, det tillader jeg mig jo at tage meget udgangspunkt i, hvad jeg selv ser og hører.
Ja.
Det synes jeg er vores ret, når vi skriver fiktion og holder os til det, eller i hvert fald til udgangspunkt i det subjektive. Og det, jeg har oplevet dernede, det er altså, at der er nogle andre ting, der betyder noget. Hvis man har lidt respekt for den sønderjyske dialekt og prøver at lære nogen af de hilsener og apropos lidt ordforråd på sønderjysk, så betyder det næsten mere end hvilken religion man har. Eller hudfarve. Hvis du nu stiller en sort mand op over for en fra Ghana, og så en fra København, der er helt hvid. Hvis ham fra Ghana kan noget sønderjysk, så vil de foretrække ham frem på ham fra København.
Så hvis han siger moin, så er han allerede bedre allerede på vej? Det hjælper allerede noget,
ja, uden at sådan et dumt grin på.
Ja.
Fordi det er et meget, meget smukt sprog. Nok det smukkeste, og i virkeligheden er der kun én dialekt i verden, mener jeg. Eller et sprog og i hele verden, og så en masse dialekter.
Altså jeg vil sige, jeg har også, indimellem kan jeg have lidt svært ved at forstå det, men jeg vil sige, at noget af det største kunstneriske regionale kunst, der er kommet i Danmark, det er jo Elrond Harald fra Sønderborg, som rapper på sønderjysk.
Ja.
Han er jo en overset stor kunstner.
Han var især rigtig stor, inden han udgav plader og blev kendt, synes jeg.
Ja, men det er også hans første plade, men det er jo den med mig og min kadet og langt til København. Altså, der mener jeg, der er nogle sønderjyske mesterværker på. Ja. Det sidste, jeg vil spørge dig om, og der, altså, nu var vi, det er, at det her med hjertets dannelse. Altså, den her bog handler også meget om dannelse.
Ja.
Og så tænker jeg, at det er noget, der er meget, der bekymrer dig, fordi det er jo da noget, der i hvert fald har bekymret mig. At nu er jeg blevet så gammel, at jeg ikke... Altså nu har, jeg har altid været en relativt sur gammel mand. Nu er jeg bare kommet i overensstemmelse med min alder. Og jeg synes, at det, man med en vis rimelighed kan kalde det generelle dannelsestab, det er et ret stort problem.
Absolut. Og jamen, jeg påstår jo også, altså, at i provinsen er det mere udtalt. Det ved jeg godt, det provokerer nogen. Jeg siger, at der er flere okkenokker i provinsen end i København, men det er ikke deres egen skyld.
Altså, hvis skyld er det så?
Jeg mener, at det må være en politisk beslutning, at man lukker ned. Altså,
at dannelsestabet er en konsekvens af en politisk beslutning?
Ja, det vil jeg faktisk mene. Altså for eksempel seminarierne i Sønderjylland. Der er ikke et eneste seminarium tilbage. Og det er jo da et vigtigt led i fødekæden, når vi taler om dannelse. At ham fra ploven kan komme ind og blive skolelærer og blive dernede.
Ja.
Ja, ikke?
Nå, men det er jo sådan en højskoletanken.
Ikke? Ja, den er da også smuk.
Absolut, men jeg tænker bare, altså det der... Ja, okay, nu skal jeg jo... Jeg må godt sige min egen mening. Jeg tror, at dannelsestabet har meget mere at gøre med, at Danmark er blevet fuldstændig underlagt den her anerkendende pædagogik, hvor man hele tiden bare får at vide, at alt, hvad man gør, det er helt fantastisk, fordi så skal det nok blive til noget, men hvor man ikke har stillet krav. Og man ikke har sagt, der er noget, du skal lære. Men du lytter til...
Det kan det egentlig godt være.
Det tror jeg er et problem. Men nu er det jo ikke mig, der har skrevet en roman om
ja,
det.
Ja, men jeg vil nu lige sparke noget ind her for at sige, at jeg er helt enig. Og jeg synes, noget, som er blevet undervurderet, det er, at man skal kunne lære noget uden at lære. Det er det eneste fornuftige, vi havde i skolen.
Du lytter til Cordua og Steno på Radio 24/7, hvor jeg i dag har besøg af Erling Jepsen, forfatter, der er aktuel med bogen Hjertets Dannelse, som sidder ind for Jarl Cordua. Og I lytter, I kan jo som vanligt skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med spørgsmål og kommentarer. Og nu skal vi nemlig til at byde velkommen til dagens to gæster, og det er...
Det gik ellers lige så godt.
Det gik ellers lige så godt, men altså, nu har vi jo inviteret dem, så kan vi jo ikke bare bede dem om at blive siddende derude.
Nå, synes du ikke?
Nej, det synes jeg alligevel ikke. Men den ene af de to gæster, som vi får besøg af nu, han hedder Kåre Dybvad og er nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokraterne. Men udover at være nyvalgt folketingsmedlem for Socialdemokraterne, så har han også skrevet en meget rost bog, som vi har omtalt indtil flere gange her i programmet. Udkantsmyten hedder den med undertitlen Hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft. Og så har vi også fået besøg nu af nyvalgt folketingsmedlem for Liberal Alliance, Henrik Dahl, der også har den særlige enskaller ting på sit CV, at du rent faktisk er valgt i det her område. Bramstrup er fiktiv, men det ligger i region Sønderjylland, eller Syd- og Sønderjylland. En region, der for nylig er blevet meget berømt uden for sit egen område på grund af Carl Holst. Men det er der, du er valgt. Velkommen til jer, Henrik Dahl og Kåre Dybvad.
Tak for det.
Tak.
Erling Jepsen skal have lov at spørge jer om hvad som helst, og der er der allerede lagt lidt i ovnen på det, vi har snakket om. Jeg vil gerne spørge dig, Henrik Dahl, som jo kender det der område, og igennem en umanerlig lang valgkamp har været ude i den virkelighed, som Erling Jebsen siger, at den er mere virkelig end andres virkelighed. Altså, det sådan opfatter man det selv dernede. Er du som liberal ikke nødt til at sige, det går skidt det her, men lad falde, hvad ikke kan stå. Der er ikke noget at gøre ved det. Den udvikling er uundgåelig.
Det er en meget mærkelig region, fordi Esbjerg Kommune og Tønder Kommune grænser op til hinanden, og i Esbjerg, der er flaskehalsproblemer og mangel på arbejdskraft, og sådan noget. Så i nabokommunen, der er afvandring.
Esbjerg er så heller ikke det, jeg forstår ved Sønderjylland. Altså, det er jo
nej, det er det ikke. Nej, men
udgangspunktet var jo det der valgdistrikt. Det er jo et enormt svært valgdistrikt, fordi der ville jo ikke være noget i vejen for, at Tønder var en eller anden form for bosætningskommune i forhold til Esbjerg, for der er så meget mangel på arbejdskraft. Jeg plejer altid at sige, altså tilbage til spørgsmålet med om det er uafvendeligt, altså der er ingen byer, der har en normeret størrelse. Der er ingen byer, hvor man kan slå op i en tabel og sige, den skal have den her størrelse. Det kan vi ikke gøre noget ved, og det må man finde sig i. Men der er jo nogle af de her faktorer, der er menneskeskabt. Og der skal man, de ting, man har indflydelse på, det man er nødt til at se på.
Jamen, hvad er så det med en liberal syn på hvad kan man gøre ved regionen syd for Esbjerg?
Jamen altså, liberal betyder jo ikke bare, at man skal lade falde, hvad ikke kan stå. Altså, man har jo også ansvaret for et historisk og kulturelt fællesskab, når man er politiker, og det vedkender vi os da fuldt ud. Der skal heller ikke lysreklamer på Ribe Domkirke,
altså. Ja, det siger jeg heller ikke, men altså, hvad skal man gøre? Skal man gøre noget for at afbøde, eller... Altså, hvad mener du om Erling Jebsens forslag om at sige skattefritagelse i 2 år for folk, der vælger at flytte til Gram?
Altså, så vidt jeg husker, er det et regionalpolitisk instrument i Storbritannien, men det ved Kåre mere om, end jeg gør. Men jeg mener, at man har brugt skat som regionalpolitisk instrument.
Ja. Jamen, Kåre Dybvad, du skal også have lov at åbne munden. Altså, du har jo lovprist Venstre-regeringens administrative beslutning om at flytte 4.000 arbejdspladser til provinsen. Der er noget af det, jeg simpelthen ikke begriber. Jeg kan ikke forstå, hvorfor Aarhus skal tilgodeses i den sammenhæng. De er jo simpelthen så stolte af, at de er landets næste største by, og de har en kolossal vækst. Hvorfor de skal have udviklingsstøtte, det fatter jeg ikke. Men du billiger det der og siger, at det er et skridt i den rigtige retning. Er det det? Er det nok?
Nej, det er overhovedet ikke nok.
Okay. Men det der med skat som politiker...
Det man har i hvert fald i Irland, ved jeg. Da man lukkede det, der hedder Shannon Airport, som ligger midt i Irland, som var sådan en mellemlanding i gamle dage imellem, når man fløj til USA. Man kunne ikke flyve længere end fra Shannon til Newfoundland. Og så på et tidspunkt, så kunne flyvende godt flyve længere end det. Og så sagde man i den irske regering, okay, jamen det her, det kollapser nu, så vi må give dem en eller anden mulighed. Og så lavede man altså den her skattenedsættelse, og det har man tilsvarende i Norge, hvor du har en arbejdsgiverafgift, som er 14% i Oslo og 0% i Troms.
Hvordan virker det så?
Men i Sønderjylland har de jo afskaffet skatten på privat initiativ, altså det er i hvert fald momsen, ikke?
Om det praller de også med i Vestjylland, at momsen ikke er indført endnu, ikke?
Den er aldrig rigtig slået an.
Det er derfor, det skulle til Ringkøbing, jo, derfor styr på dem derovre.
Ja, men altså,
tænker jeg bare på, fordi jeg har ikke hørt om det her, det var bare noget, jeg synes kunne være sådan spændende ting at gøre.
Ja, det virker. Det, som jeg kender til den irske politik på det område her, og den norske politik, det er, at det virker i hvert fald i forhold til bosætninger. Så kan man jo altid sige, jamen, er det det, hvor man får mest for pengene? Det ved jeg ikke nødvendigvis, at det er der nok nogen, der er mere end i det til at sige, men det er et instrument, man bruger for at sikre det nordlige Norge, for at sikre det midterste Irland, for at sikre bosætninger, for at sikre udvikling i de områder med de muligheder, som de nu har. Så i Norge bruger man jo udtrykket at sikre vækstkraften der, hvor den er. Og det er jo sådan et spøjst udtryk, fordi i Danmark ville vi aldrig sige sådan, men det betyder jo, at når der er vækstkraft i Nordborg, og det er der jo bevisligt, og i Guderup på alt, så det er der jo bevisligt, hvor der ligger store eksportvirksomheder, jamen så er man nødt til at understøtte vækstkraften der, hvor den er. Vi kan ikke forvente, at den vækstkraft, som findes i Guderup, lige pludselig opstår i Albertslund eller andre steder. Og det tror jeg, det er et princip, vi godt kunne lære lidt af.
Kunne du stemme for nogle initiativer, eller dem Kåre, han lancerer her, Henrik Dahl?
Ja, altså fordi man har jo som sagt, altså det, man overtager hele Mulevitten med 1000 års historie og kulturmindesmærker og hele møget, og man kan jo ikke bare sådan slå op i en eller anden bog og sige, jamen, sådan Pol Pot-agtigt at sige, nu starter historien forfra. Det er der jo ikke nogen fornuftige mennesker, der synes.
Men så tænker jeg, altså, nu har vi så fået det her Venstres, ikke? Men der skal jo så ske noget mere. Jeg har ikke hørt om noget, der ligner en eller anden plan som der kan skabes flertal for, ikke nu. Det er selvfølgelig, folketingsåret er også relativt nyt. Men det lyder som om, at I godt kunne blive enige.
Men der skal jo ikke rigtig skaffes flertal for de der statslige institutioner. Der skal skaffes flertal for at bevilge de der 400 millioner. Men altså, det er jo en regeringsbeslutning, så der er jo ikke rigtig noget der.
Nej, den, men ud over den, ikke?
Men altså, man kunne da godt gøre rigtig mange ting. Altså, ved at gøre det lettere at drive virksomheder, og gøre det lettere at bo osv. Altså, turisme er jo faktisk ret stor i den vestlige del af Sønderjylland, og oplevelsesturisme, og det går faktisk rigtig godt. Jeg, sådan noget som her i efteråret, tager ud og se på sort sol og sådan noget, det der tjener folk rigtig mange penge på, det kunne man godt gøre nemmere. Altså, Gram Slot, ikke, som jo er blevet sådan et kæmpestort oplevelsesøkonomisk foretagende, der, altså, der er sådan nogle muligheder, og det er bare svært at starte sådan noget oplevelsesøkonomi op. Men når der er nogen, der gør det, så kan man jo se med det der tilfælde med Gram Slot, altså at det virkelig virker godt, altså.
Der har jeg også et spørgsmål, for det er det rigtige jo. Der kommer mange turister til Sønderjylland. Men stor del af dem er tyskere. Og af dem, der sådan lægger penge i butikkerne i Sønderborg og i Tønder, det er jo tysk turister. Og der er også en del af dem, der lejer sommerhuse på langs vestkysten. Det var du også lidt inde på. Men der er jo så også en del af dem, der godt kunne tænke sig at måske købe et weekendhus. Så langt til Hamburg er der jo heller ikke. Det er dobbelt så langt til København. Hamburg er en by, der er næsten dobbelt så stor som København. Jeg faktisk kan jo nogen sige, at det er Europas rigeste by. Og der er der også eksempler på, i hvert fald et fra højre, hvor et faldfærdigt hus blev købt. Alle undrede sig og blev sat i stand. Og der var investeret arbejdskraft og penge i det. Men det viste sig, at det var en strømmand for en tysker ind fra Hamburg. Og da det så blev afsløret, det var faktisk ham, der cyklede ud med ugeavisen, som havde fået at vide, at han skulle rapportere, når ugeavisen ikke blev taget ind. Fordi så er der en mistanke om, at de bor her ikke rigtigt. Og det viste sig, at det var, sådan var det. Og den her satan, altså til Hamburg, og han fik en kæmpe bøde. Og det gjorde strømmanden også, til huset blev konfiskeret. Og står nu og forfalder igen, men det er dansk igen. Hvad er logikken i det? Altså, har I nogen sådan idé om, hvordan det kan være, at man ikke tillader tyskerne de samme rettigheder, som vi har i Tyskland?
Ja, det er dig, der sidder og må komme ud af den kåre dybvad. Fordi altså, den der sommerhusregel, det er det mest pinlige stykke danske lovgivning.
Det er jo en gammel, hvis I kan huske den sang, som John Mogensen lavede, der hed Danmarks jord for de danske.
Vi har pløjet den selv,
ja.
Nå, ja.
Og så noget med nogle hegnspæler, og ingen tvivl om den sag. Så er det jo, fordi man dengang, man gik ind i EU, var hunderet for, at når tyskerne nu ikke kunne klares med militært, så ville de klares med kapital. Og det kan man da... Altså, jeg har ikke noget sådan religiøst forhold til den regel, jeg synes da...
Det er der jo noget...
Jeg synes da, det kunne være fint nok at kigge på, hvordan kunne man...
Du vil gå ind for det. Kan du tage det op med Socialdemokraterne? Nu skal vi have af med den her sommerhusregel, fordi jeg kan huske, din forgænger, men den foranværende udkantsminister, Carsten Hansen, han sagde i det her studie, så det kunne der ikke være tale om at lave om på, selvom man kunne få solgt, jeg ved ikke, hvor mange sommerhus på Langeland.
Vi vil jo gerne afskaffe.
Ja, det kunne kan vi stole på jer. Men hvis I nu begynder at sige, nu må det der pinlige stykke Danmarks historie, det skal simpelthen op.
Men jeg må ærlig indrømme, jeg er ikke 100% inde i, hvordan, altså hvad for nogle facetter, fordi når jeg var rundt og snakkede med en del borgmester, blandt andet, da jeg skrev en bog her, og der blandt andet i Odshavet Kommune, som er den kommune, der har suverænt flest sommerhus i Danmark, 28.000 sommerhus, jamen det, der er borgmesteren ikke, altså han er ikke interesseret i, at de skal blive købt af folk fra udlandet. Så for mig at se, altså jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere om, hvad det er for nogle ting, der ligger for imod, men jeg har ikke noget sådan principielt.
Ja, jeg tror ikke, jeg har mødt nogen dernede, altså i min region, som var nervøse ved, at tyskerne skulle købe noget, som danskerne ikke vil købe, som bare står og forfalder. Og det vil jo også betyde, at der kommer nogen og lægger penge i butikkerne. Det er så ned fra min region, men det er da også tankevækkende, at et sted, der er så tæt på Tyskland, har faktisk et bedre forhold til Tyskland end til resten af Danmark.
Jeg vil bare sige, altså hvis ikke nogen kan huske, hvad Carsten Hansens argumentation for, at noget lignende ikke kunne lade sig gøre på Langeland, det var, at de danske fødevarepriser er så høje, at hvis tyskerne købte et sommerhus på Langeland, så ville de jo købe alle varerne i Tyskland og tage dem med op, og derfor ville det ikke skabe vækst i Brugsen i Rudkøbing. End of discussion.
Det ligger der nok ikke forskning bag, det er sygt.
Det tror jeg heller ikke, men jeg synes alligevel, man skal ikke, Carsten Hansen har trukket sig for politik, men vi skal ikke glemme ham. Men du havde en kommentar, Henrik Dahl, på det her.
Nå, men altså, tiden skal jo gå, altså, og afstemningen om EF i 72, altså, det var jo sådan ikke så længe efter krigen. Så selvfølgelig var der nogle følelser, som spillede en rolle der. Jeg fornemmer, at jo mere tid der går, jo mere er folk villige til at forstå, at Slesvig er et sammenhængende historisk landskab. Altså det har været enormt svært at forstå, at det er et historisk landskab. Der er noget, der hedder Sydslesvig, men på pokker ligger Nordslesvig.
Jeg er glad for, at du siger det.
På pokker ligger Nordslesvig. Altså, det er gradvist på vej. Men hvis jeg lige må sige en anekdote, ikke? Altså det tager lige lidt tid at fortælle, men der, folk er ikke helt klar. Så min bror, han er grafisk designer. Han blev bedt om at lave noget logo til det danske bibliotek i Flensborg. Og han ville godt lave et logo, som betonede den her bløde grænse, fordi der var dansk borgmester i Flensborg og så videre, ikke? Men der er altså nogle lidt ældre hardliner, som gerne vil have en hård grænse. Men for da jeg var barn, der ville alle have en hård grænse. Med rødt og hvidt på den ene side og gult og rødt sort på den anden side. I virkeligheden er der jo ikke nogen hård grænse. Der er jo den der bløde grænse, og der er også friser, som slet ikke er med i det her og så videre. Mm. Som tiden går, vil man forstå, at der er det her historiske landskab, og man vil få en mere afslappet holdning til det.
Det er noget af det bedste, jeg har hørt i længe. Det der med de nationale grænser er i virkeligheden ret overvurderet, mener jeg, og ret nyt jo sådan set, hvor regionerne har en meget længere historie og levetid, tror jeg.
Altså rent historisk har man jo haft sådan nogle grænsezoner. Altså jeg var sådan, en af den tyske sociologis grundlægger var friser, og derfor var jeg interesseret i at læse om den her friser, som var ude fra Husum. Og friserne sad jo, og de tog parti for tyskerne, men de var jo ikke tyskere, men i virkeligheden var der jo en grænseregion. Der boede jo danskere i Husum, og der boede tyskere, og der boede friser, og der boede alle mulige mærkelige mennesker. Ja. Det var meget spændende, det der tidsbillede der fra før Tysklands samling, altså med hvordan livet havde været der, og det var jo en grænsezone, som var 50-75 kilometer bred.
Kåre Dybvad, du er væsentlig yngre end os andre tre herinde. Altså, er du også begyndt at sidde, at du har en klar, tydelig fornemmelse af, at regionen Slesvig er ved at vokse sammen?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, men man kan
har du sige, bevidsthed om det?
Ja, det har jeg, og en af de ting, jeg har bemærket efter at blive valgt folketing, det er, at nogle gange, når man sidder og kigger op i loftet derinde, så er der sådan nogle våbenskjold. Der er 14 våbenskjold rundt om tre græske guder, og de 14 våbenskjold, der er blandt andet sådan en mand på en hest, og det er det gamle frisiske, så vidt jeg er blevet fortalt, i hvert fald det gamle frisiske våbenskjold, som hænger sammen med jo Holsten og Lauenburg og alle de andre dele, vi sådan har hersket over igennem tiden. Så man bliver jo gjort opmærksom på de der ting i den historiske sammenhæng nogle gange, men jeg tror samtidig, at det er svært at finde noget, som danskerne holder mere ved end sådan opfattelsen af at være dansk, og det kan man. Jeg er jo ikke fra Sønderjylland, jeg kommer fra Vestjylland, og der har vi jo altid hørt til Danmark eller sådan.
Ja, men der er vi, altså ikke alle, men altså mange måske især lidt ældre, har den opfattelse, vi er først og fremmest sønderjyder, og så er der så nogen, der er lidt mere tyske, end de er danske, og nogen er lidt mere danske, end de er tyske. Men vi er sønderjyder først og fremmest.
Jo, men samtidig, når vi nu snakker om demokrati eller folkestyre, som det hedder i dansk terminologi. Altså, folkestyret består jo af et folk, og det folk behøver jo ikke nødvendigvis tale det samme sprog. Det kan man jo se i Schweiz. Jamen, der har vi folk, som ikke taler det samme sprog, som taler mange forskellige sprog. Men du bliver jo nødt til at have et folk, og du bliver nødt til at have et eller andet, som du er enig om, at man er fælles om. Og det tror jeg, det er vigtigt at holde fast i, at hele folkestyret, og dermed jo også velfærden og alt, hvad der er kommet med det siden, er jo defineret ud fra, at vi har et fælles folk. Og
det folk skal jo så også tilgodeses over hele styret.
Jo, bestemt.
Jo. Det er jo så der, det halter lidt, altså med udkanterne, og i hvert fald synes jeg, at, at det kan, der kan være en sammenhæng der, men når man ikke længere føler sig som en del, som en integreret del faktisk af sit eget land, så vender man lidt ryggen til det og tænker på, hvem er vi så? Og er der andre, der måske vil være mere interesseret i os? Det er sådan, jeg har sagt lidt som en provokation, ja, det var faktisk, kan jeg godt røbe her, først ment som en provokation, at vi skal have en ny afstemning igen i 2020, altså på 100-årsdagen, da vi blev genforenet med Danmark, som man kalder det. Vi så havde ikke aldrig været danske før, så det er jo et mærkeligt ord, det der genforening. Men det viste sig så, efter et interview i Jyllandsposten, at der var meget, meget massiv opbakning til det. Meget mere, end jeg troede. Og så er jeg begyndt sådan, så småt at tage det lidt alvorligt selv.
Hvordan står opinionsundersøgelsen? Har jeg en mulighed? Nej, så skal jeg jo flytte derned for at kunne få lov at stemme. Så vil jeg jo stemme os hjem til Tyskland.
Ja. Vi frier os fra det danske ord, ikke, siger man den. I wollen heim ins Reich. Det er rigtigt. Ah, det sidste passer ikke.
Nej, det gør det ikke. Henrik Dahl.
Men som folketingsmedlem i al almindelighed, som en, der er valgt i Sønderjylland, blandt andet altså i Sydjylland, der selvfølgelig er et stort ansvar for at passe på København-Bonn-erklæringerne fra 1955. Og det betyder også, at jeg tager til sydslesvigernes foranstaltninger, når de har nogen, og til de tyske nordslesviger, når de har nogen. Men jeg har også sådan et håb om, at København-Bonn-erklæringerne sådan på en eller anden måde er sådan en politisk støttestrømpe på en eller anden måde, og at måske kan man sådan på et eller andet tidspunkt klare sig uden den og have det her fordragelige forhold. Tyskerne kan jo bedre acceptere Simon Faber som borgmester i Flensborg, end vi ville kunne acceptere noget tilsvarende.
Men altså, det du sidder og snakker om, du sidder der, og det er vi da glade for, at du tager dit ansvar for at værne om Bonn-erklæringerne og meget alvorligt, men er der ikke også et kæmpe problem i, at hvis du går ud i Hundi-centret nu, og så begynder at tale med folk om de her problematikker, så aner de ikke, hvad du snakker om?
Jo, altså Hundi,
det er en udkant, altså det er et underklasseområde i storbyerne, ikke?
Jamen altså, det er da rigtigt nok. Altså, jeg havde jo en norsk journalist med til at følge min valgkamp, og han skrev om det i Weekendavisen bagefter. Det var altså meget interessant, men han blev jo også klar over, at folk i Sønderjylland ved jo ikke, sådan interesserer sig ikke så meget for, hvad der foregår i Danmark. Og folk i Danmark har jo ingen anelse om, hvad der foregår i Sønderjylland. Altså der er frygtelig, frygtelig langt imellem der. Ja. For ham var det bare fantastisk, at det ikke er en dansk valgkamp, sådan langt væk fra alting, fordi han havde politikerne for sig selv, fordi den nationale presse ikke var der. Så han fik alle de fede interviewer, uden at skulle stå i kø. Altså. Ja, så det var fantastisk for ham.
Kort dybt med.
Jamen, jeg vil bare også bare følge op på det, som Erling sagde tidligere med det her med, jamen, hvad er en del af landet, og tager man sig af de forskellige dele? Fordi noget af det, som jeg husker helt klart fra min skoletid, jamen, det er, at når man kom i 7. klasse, så skulle man en tur til Bornholm. Og så fik man hele turen omkring Bornholm og deres historie, og de gjorde oprør mod svenskerne, og de blev besat af tyskerne, og så bagefter af russerne. Og hele den der fortælling fik jeg på en eller anden måde genopfrisket, da jeg for nylig var på Bornholm, og jeg tror, de der historier betyder meget for folk. Og nu snakker jeg med nogen nede fra Ærø her for nylig, som sagde, at de havde sådan en gammel lejerskole for Københavns Kommune, tror jeg det var. Nu har Københavns Kommune stoppet med at sende lejerskoleelever derhen, fordi færgerne var blevet så dyre til Ærø, så det var billigere at flyve til London, og det kunne de alligevel få mere ud af. Og der tror jeg måske, vi skal på en eller anden måde kigge på, jamen, hvad er det, der gør, at vi har, altså betyder det noget for os som land, at vi har en landsdel som Sønderjylland, en landsdel som Bornholm, Ærø for så vidt. Og igen, hvorfor er det, at alle de mennesker, som arbejder på engelsk i København, som har jobs, som er engelske, ikke bare flytter til London for at arbejde, fordi de kunne givetvis tjene flere penge der. Hvorfor er det, at Mærsk ikke udskiber sin skib? Hvorfor er det, at vores industrivirksomheder ikke udskiber deres produktion? Jamen, det er jo fordi, vi har et eller andet fællesskab nationalt og på en række områder, som folk de holder ved, og som folk synes er vigtigt. Og det, hvis først vi begynder at pille det fra hinanden, jamen, så tror jeg også, det kommer til at koste os.
Men der sker jo rigtig meget på lokal plan. Altså tidligere tiders borgmester i den vestlige del af Sønderjylland, de havde sådan en julefrokost. Altså borgmesteren i Tønder havde sådan en årlig julefrokost med borgmesteren i Nibøl, og så var det ligesom det. Altså de har jo skruet meget op for deres samarbejde nu, hvor man har hjulpet hinanden praktisk med sundhedsvæsen og sådan nogle ting.
Hvem er det, der er begyndt at samarbejde?
Det vil jeg godt lide. Jamen det er borgmesteren i Læk, og borgmesteren i Nibøl, og borgmesteren i Tønder. De er begyndt at... Og sådan noget med vejforbindelser, få togkøreplanerne til at fungere, og få turisme til at fungere.
Okay, så. Det kan godt være, at det er let at samarbejde den vej, fordi det, der er lidt trist, synes jeg ved Sønderjylland, det er, at indbyrdes af byerne ikke særlig gode til at samarbejde. Altså, det er jo er det ikke den eneste landsdel, der ikke rigtig kan finde ud af, hvor centrum er. Altså, i Nordjylland har de Aalborg, og i Midtjylland har de Aarhus, og på Fyn har de Odense. Men hvad er hovedstaden egentlig i Sønderjylland?
Altså, det er Skærbæk, det er der ikke nogen tvivl om. Altså, man kan stille sådan en
opsætspørgsmål. Altså, der synes jeg jo, det kan da, altså, man skal jo også lige kunne samarbejde inden for sin...
Jeg troede, det var Appen Rate.
Ja, Sønderborg, siger de, det er Sønderborg. Sønderborg-området, de er slås om det. Så de er svært ved at sidde i stue.
Men Sønderborg er vel dobbelt så stor som området?
Nej, slet ikke. De er lige store.
Ikke på bystørrelsen.
Jo, de er lige store. Fast på, hvis du kommer til Åbenrå og siger det.
Ja, men ja.
Okay, du lytter til... Du lytter til Jebsen og... nej, hvad må det hedde? Cordua og Sten på Radio 24-7.
Det er 30.000 begge steder.
Hvor Jarl Jebsen sidder ind for Jarl Cordua, og vi har en diskussion om udkants Danmark, men med særlig fokus på Sønderjylland. Og nu har vi jo så siddet og talt om det her i snart en times tid, Erling Jebsen. Du stemte ikke ved sidste folketingsvalg. Hvis du havde mødt en af de her to herrer, ville du så have stemt på en af dem nu, hvis du havde mødt dem inden valget? Eller føler du dig, at din desperation bliver hørt på Christiansborg efter at sidde med de her to? Bagefter skal jeg aftvinge jer et løfte.
Jo, men jeg føler faktisk, at vi nogenlunde ser på virkeligheden, som vi indledte med at tale om, på nogenlunde samme måde. Der er rigtig meget, vi er enige om. Men jeg ville jo så gerne have, altså, at der var nogen, der kunne præsentere en plan for mig, som jeg mere troede på. Selvfølgelig, det er da et skridt i den rigtige retning, altså at flytte nogle statslige arbejdspladser. Men det skal jo være led i noget meget større. Altså, hvad får vi ud af, der går nogle akademikere op og ned af hovedgaden i en eller anden provinsby? Der skal jo være noget, der holder på de unge, for eksempel, ikke? Sådan, så de kan uddanne sig, hvor de er, og blive der. Og jeg synes ikke, at der sådan foreligger nogen sådan samlet større plan, så jeg kan sige, gud, det tror jeg på.
Men er der ikke også altså noget naturstridigt i at være ung og vokse op i Olderup på Fyn og sige, her bliver jeg? Altså, er det ikke, altså, du skriver jo selv om det her hjertens dannelse, altså, hvis man skal komme tilbage, men man skal da ud og have noget
altså, med hjælp. Regeringer af alle mulige farver har ført en politik, der drejede sig om, at så mange unge som overhovedet muligt skulle have så meget uddannelse som overhovedet muligt. Og det er selvfølgelig klart, at det skaber et pres hen imod uddannelsesbyerne. Og den politik går jo årtier tilbage, og der har ikke, altså, der har været sådan meget bred enighed politisk om det.
Ja, og det, altså, er det ikke også bare sådan, det må være? Jeg mener, altså, det der med at sige, at vi må gøre noget for at få de unge til at blive der. Men altså, den unge mand i en eller anden landsbysamfund, der bliver der, det er ham med knallert med mælkekassen, og altså, der skal han så køre rundt med hele livet.
Både og, ikke? Fordi altså, der er jo Erik Jørgen Hansen, som er også en stor uddannelsesforsker. Han har jo argumenteret for, at vores uddannelsespolitik slog ind på et fejlspor for nogle årtier siden, hvor man har overbetonet det akademiske. Han har ret i det.
Når vi har måske den mest pseudo-akademiske uddannelsespolitik. Altså, vi har ufattelig mange akademikere, som jo i hvert fald ikke kan bruges til noget i udkantsdanmark. De er næsten nødt til at sidde og skabe arbejde for hinanden, ikke? Altså i store byområder.
Jo, enig, men hvis man havde betonet altså faglige uddannelser mere, så ville man måske ikke have tømt områden helt så meget for unge mennesker.
Kåre Dybvad?
Jeg vil bare sige to ting. For det første, det er jo rigtigt nok. Du har ret i Aalrup, eller... Der er jo så faktisk
en videregående uddannelse.
Nå, men små byer kan jo ikke alle sammen have alting. Men spørgsmålet er jo, hvad vores sidste skanse er i den her diskussion. Altså, der bliver nødt til at være en overvejelse omkring Sønderborg, for eksempel. 27.000 indbyggere, største by i Sønderland. Hvordan kan sådan en by hænge sammen? Hvad skal man kunne i sådan en by? Hvor meget skal Danfoss betale hvert år for at fastholde universitetsuddannelse dernede, for eksempel? Hvordan indretter vi det? Altså, hvordan indretter vi det samfund? Hvad skal man kunne blive til det? Er det okay, at man forlader de byer fuldstændig fra uddannelsessektorens side, for eksempel? Og det mener jeg er en relevant diskussion.
Jeg skal lige sige, Kåre Dybvad, at jeg tror faktisk, det er et spørgsmål til dig. Der er nemlig en lytter, der hedder Tove Kær Jensen, og hun skriver, findes der nogle beregninger, / udregninger, på hvordan Danmark ville se ud, så frem vi ikke havde sammenlagt kommunerne og skabt en stor centralisering? Kunne den sammenlægning have været udført bedre? Det er vel... Et spørgsmål, der ligger helt i forlængelse af den bog, du har skrevet.
Jo, og man kan jo sige, det er jo ret nemt at se på de norske og svenske befolkningstal, og så altså for de enkelte bystørrelser, altså sige byer under 1.000 indbyggere, byer fra 1.000 til 5.000 indbyggere, byer fra 5.000 til 20.000 indbyggere. Og så kan du se, at de danske byer og landdistrikter, små byer og landdistrikter, har tabt utrolig meget befolkning. Byer som Gram, byer som Skærbæk, byer som Svebølle, byer som har haft et kommunekontor før, som ikke har det længere, de har tabt ekstremt mange mennesker sammenlignet med Norge og Sverige. Det vil sige, det havde jo været den ændring, der havde været. Det havde været, at du havde haft mindre vækst i de nye kommunebyer, mere vækst i de gamle kommunebyer.
Men nu har der været så mange henvisninger til, hvad man har gjort i Norge, og jeg kan læse mig frem til, så er det noget af det mest omkostningsfulde stykke planøkonomi, jeg nogensinde har hørt om. Og hvis ikke man havde pengene sprøjtende direkte op af undergrunden, så kunne det aldrig lade sig gøre.
Vi skal ikke være i tvivl om, når man er fundamentalister på det område her, og der kan jeg heller ikke følge med hele vejen. Jeg havde besøg af Senterpartiet for Norge, hvor de sammenlignede to kommuner, hvor den ene brugte 5 gange så mange penge på indbygger til administration som den anden, og det synes de, det var en pris, der var værd at betale. Og sådan er det jo ikke i Danmark. Altså, det mener vi jo ikke, men Sverige synes jeg er bedre sammenlignet.
Men helt personligt synes jeg, det er meget vigtigt at få regionsbyerne til at fungere. De der regionsbyer, de er altså vigtige, og så kan man tage mange mennesker kan få en uddannelse i regionsbyerne, og de giver mening at gøre noget for, at regionsbyerne fungerer. Så kommer folk til at pendle lidt mere. Jeg kan da også se, at der var ikke noget, der rigtig hed pendling i Sønderjylland, da jeg var barn. Vi er sådan nogenlunde jævne. Der er kommet pendling, altså. Og det accepterer folk jo. Men hver sidste lille skole kan man ikke sådan økonomisk forsvare. Men at få regionsbyerne til at fungere, det synes jeg altså er et vigtigt mål.
Altså, jeg har da også oplevet igennem nogle år, at det kan lade sig gøre at flytte noget i Sønderjylland. Altså, folk er jo ligesom begyndt at acceptere, at de skal på hospital i Flensborg, selvom det er i et andet land.
Altså, siger, det er de der mere tillid til, når man kommer til København.
Der var der også en lægehelikopter i Nibøl, ikke? Den blev så flyttet til Billund, og jeg nægter at blande mig i regionspolitik som folketingspolitiker, men der sad jeg, altså, mellem os sagt, så undrede jeg mig også lidt.
Men så er det, altså, nu har jeg lovet lytterne, at jeg vil aftvinge jer et løfte. Jeg synes, at den her tåbelige sommerhusregel. Kan I ikke sværge og svare i kor? Ja, vi vil arbejde for at sætte det på den politiske dagsorden. Ja, vi skal af med sommerhusreglen, fordi det vil styrke ikke bare Sønderjylland, også Sydfyn, for slet ikke at snakke om Lolland Falster.
Det er vores politik, så det
er jeres politik. Men du kan jo så gøre noget for at råbe op om det, få det på debatten. Altså til at sige, det er et væsentligt instrument, som overhovedet ikke bliver brugt i udkantsdiskussionen.
Vi skal bare få 77 mandater, jeg ved ikke, så ikke lige,
hvor... Nej, men Kåre, han har sidder i en gruppe, der har rigtig mange af dem, og som burde simpelthen... Skal I ikke simpelthen modernisere jeres hoveder?
Det gør, at du ret i det, Torben. Ja, altså det, som jeg gerne vil i hvert fald, den diskussion,
det
er
at komme... Er det et løfte om, så i hvert fald sæt
ikke den sidste del af løftet, den kan jeg ikke give dig, men den første del af løftet om at sætte det på dagsordenen og tage en oplyst diskussion om det her på en måde, som jeg ikke synes, det har været tidligere. Det vil jeg gerne love dig.
Godt.
Må jeg sige noget til Erling
Jebsen? Ja, det må I gerne sige noget.
Fordi jeg har haft lidt dårlig samvittighed, fordi jeg kom til at skrive noget i avisen på et tidspunkt, og du var uenig med mig, og så... Sammenlignet med en figur fra en Jens Mirup Sørensen-bog, tror jeg. Det var måske ikke helt fair, specielt fordi nu hørte jeg dig i radioen, og du sagde, at du var socialdemokrat, og der er jo ikke altid så mange socialdemokratiske folk i kunstnermiljøet, eller sådan. Så jeg vil bare, jeg vil bare sige, at jeg kan jo følge det, som du skriver omkring, at forfatterne gør opmærksom på nogle af de problemer. Den vil jeg i hvert fald gerne give dig at være med på så langt, at når jeg protesterer imod det, så er det jo blandt andet fordi at jeg synes, at nogle af dem overdriver det, og nu har jeg haft mulighed for at genlæse dine bøger, der skulle jeg helt sige, at jeg synes ikke, det er så overdrevet, som det er i mange af de andre fremstillinger.
Det må jeg nok sige. Jeg tager imod den undskyldning. Hvad med dig, Henning? Har du også en til mig? Nej, der kender jeg ikke så godt eller sådan. Vi har ikke været på den måde.
Altså, jeg er jo selv fra Skærbæk, og jeg har gået i skole med mange fra Gram, der er på Ribe Katedralskole, så jeg kender jo forholdet udmærket godt. De er jo lidt specielle, de her byer.
Og hvad med dig, Torben? Har du en undskyldning til mig?
Jeg synes egentlig ikke, jeg har gjort dig fortræd. Så må du jo i hvert fald først gøre mig opmærksom på, hvad det er. Hvis jeg har, vil jeg da gerne give dig en undskyldning.
Det kan jo komme.
Sjovt. Men vi nærmer os også afslutningen på denne her særlige efterårsudgave af Kåre, du er Steno, hvor jeg har haft Erling Jebsen, forfatter, der er aktuel med bogen Hjertets Dannelse, en morsom indimellem temmelig brutal nærmest karikatur på hverdagen i Sønderjylland i Bramstrup, 2 kilometer fra grænsen. Et sted, hvor man er omstillingsparat på den måde, at man har etableret både bordeller i de gamle slægtsgårde, og der også bliver dyrket cannabis. Det er ikke, fordi der ikke er initiativ i religionen. Det er bare ikke måske helt legalt det hele, men det kan jo komme. Fordi det er noget af det, som vi i næste time faktisk har en lille bemærkning på, i det, at anden time af denne uges udgave af Kåre, du er Steno er optaget i Holland, hvor vi har været nede for at undersøge, hvordan hollænderne som er, og Holland, som jo er et land, vi ynder at sammenligne os med, men som jo ikke så tit ynder at sammenligne sig med os, fordi hollænderne, de er nemlig de store af de små. Det er vi ikke. Men hollænderne har jo altså også deres problemer med EU og flygtningekrisen. Så det, og så har vi selvfølgelig været ude og... ja, Jarl Kordo har været på coffee shop i Amsterdam. Så det er noget, vi skal høre mere om efter nyhederne. Og foreløbig så har jeg bare kun at sige tak til Erling Jebsen, fordi du kom og var med her.
Selv tak.
Og Kåre Dybvad og Henrik Dahl for en... en debat, der dog næsten, jeg havde håbet på et løfte om at få sommerhusreglen afskaffet, men så langt gik det ikke. Nu er der nyheder.